Jeg fortsetter egentlig der jeg slapp i går. Da. Det blir mest litt sånn rask gjennomgang av sånn generelle derivasjonsregler. Hvor de fleste bør dere kjenne til fra før. Kanskje legger mest vekt på kjerneregelen, for den kanskje den vanskeligste for mange. Og så blir det en del sånn eksempler, regning på maks-min-problemer. Det tar så langt vi kommer. Det blir liksom hovedtema i dag. Hvorvidt jeg blir ferdig eller ikke med det jeg har tenkt, det vet jeg ikke enda. Vi tar det som det kommer. Så, i går så var vi jo nær sagt innom den potensregelen, også derivert av x oppe i dr. Vi var vel oppe i produktregelen. Så to derivert av produkt av to funksjoner, hvis vi sånn. Kan jeg fortløpende nevne en noe som kalles reciprok-regel. Den har jeg kanskje ikke hørt om, men det ikke så farlig om dere ikke husker den, egentlig, fordi at den ser etterpå, i etterkant, at den lett å utlede av kvotientregelen som vi kommer til, som dere sikkert kjenner til fra før. Men den reciproke, den går på at hvis vi stedet for en funksjon f av x, si at vi har 1 over f av x, eller 1 av g av x, så skal det som skal deriveres. Så viser det seg at den det samme som minus g derivert av x delt på g av x i kvadrat. Men som sagt, så synes det der vanskelig å gå inn til å huske, så trenger de egentlig ikke å huske det heller. For nå skal jeg neste gang repetere det vi kaller kvotientregelen, som mange kjenner fra før. Ved hjelp av produktregelen og den reciprokeregelen. Men når vi kommer frem til sluttresultatet, så ser vi at den reciprokeregelen kan også lett utledes av kvotientregelen. Ja, det blir mye prat. La meg komme i gang i stedet for å prate høle ut på dere. Skal vi se. Hvis jeg tenker kvotientregel, da. Jeg tror dere bør kjenne den fra før. Det går jo på at hvis vi nå skal prøve å derivere et uttrykk av typen f delt på g, altså f av x delt på g av x, derivert, så kan vi jo i første omgang velge å skrive det som et produkt i stedet å bruke produktregelen. I første omgang, altså vi kan skrive dette som f av x ganger 1 over g av x. Derivere det. Og da får vi jo ved hjelp av produktregelen da, som vi var innom i går. At det var jo det samme som å derivere den første, f derivert av x, beholde den andre uforandret, i dette tilfellet 1 over g av x. Og så husker vi at i neste omgang så var det samme som å beholde f, men derivere den neste. Men den neste nå, altså derivert av 1 over g av x, der kan vi bruke den der reciprokeregelen som jeg skrev over der, så den kan det sies å være minus g derivert av x, delt på g av x i andre. Og så ved hjelp av den reciprokeregelen. Så har jeg først brukt produktregelen, og så brukt reciprokeregelen inni det der. Ok, hvis jeg bare sammenfatter det der nå, og la oss nå bare skrive det litt enklere, bare droppe disse her x-ene, bare underforstått at f og g er funksjoner av x, så står det her nå f derivert delt på g i den første der, og så står det minus f ganger g derivert delt på g i andre i den andre brøken. Underforstått så er alt dette er funksjoner av x da. F derivert av x, g av x, f av x, g derivert av x, og så videre. Men får vi det på felles brøkstrek, så ser vi at det det står G I nevneren på den første og G I andre nevneren på den andre brøken der. Da trenger vi egentlig bare å gange opp den første brøken med G opp og nede. Da står vi med F derivert G minus F gange G derivert delt på G I andre. Og det kontinentregelen. Så det F delt på G derivert. Og den tror jeg mange av dere kjenner igjen antagelig fra før. Vi ser at mønstret egentlig akkurat det samme som produktregelen på mange måter, hvis vi ser på telleren I uttrykket. Vi deriverer først F og beholder G, og så beholder vi G og deriverer G. Men det som viktig her jo at det et minustegn imellom, da, I stedet for pluss som ved produktregelen. Og det gjør det også at det mye viktigere å huske fortegn, eller passe på rekkefølgen, mener jeg. Spørsmålet. Overgangen herfra til hit bare brøkregelen. Det A over B pluss C over B I andre. Og det vi kunne gange den med B og den med B, ikke sant? Og slå sammen til en fellesnevner. B I andre, AB pluss C. Ok, det tar bort det siste igjen, ja. Så, men denne her jo for så vidt heller ikke sånn at dere må gå rundt og huske hvis dere har rådlig hukommelse. Den står på formularket som dere fikk av meg på prøven, blant annet. Samme formularket som dere har til eksamen. Så står jo disse her reglene, både produktregel og kvotientregel. Men som sagt, kvotientregelen litt mer sårbar for feil, da, for å si det sånn. Altså hvis du tenker produktregelen, som vi hadde egentlig tok utgangspunkt I her, så spiller jo for så vidt ikke noen rolle hvilket ledd vi deriverer først, om vi tar F derivert gange G pluss F gange G derivert, eller omvendt, I og med at det står pluss imellom. Men med kvotientregelen, når det står minus imellom leddene, så må vi jo passe på at det første leddet F derivert G, og ikke omvendt. Vi kan ikke starte med F gange G derivert, da får vi gjerne fortegn. En annen ting, grunnen til at jeg sa at dere ikke trenger å huske den reciproke regelen hvis dere har kvotientregelen. Så hvis vi sammenligner reciproke regelen med kvotientregelen her, så ser vi at det tilsvarer bare å sette F lik 1. Så hvis dette ett-tallet her oppe representerer F, så vil F derivert være lik 0. Og da ser vi at det bruker kvotientregelen med F lik 1, så får vi nettopp den reciproke regelen. Ok. Ta et regneeksempel også på kontinentregelen, kan vi for så vidt gjøre. Så fryktelig avansert, men ok. Kan vi utvide eksempelet bitte litt grann, da med å finne en tangentlinje også I samme slengen. Det å si at vi har det uttrykket der, så skal vi finne tangenten I punkt 2, f av 2. Sånn x er lik 2. Hvis vi skal finne tangentligninga, eller tangenten I det punktet, så husker vi at det vi avhengig av å finne både funksjonsverdien I punkt 2 og den deriverte I punkt 2. Vi nødt for å derivere funksjonen, og for å derivere den av funksjonen her, da, så må vi ty til kvotientregelen. Så vi kan starte med å derivere. Altså, vi må derivere først, før vi setter en x lik 2, selvfølgelig, da, underforstått. Hvis vi setter en x lik 2 først før vi deriverer, så får vi bare en derivert av en konstant. Det blir 0, så det blir feil. Så vi må derivere først mens vi på x. Ut fra kotientregelen da, så ser vi at derivert av telleren her, det jo lik 3. Så beholder vi nevneren. Da har vi tatt f derivert ganger g. Og så må vi ta minus motsatte, vi må beholde telleren. Og derivere nevneren. Derivert av nevneren også 3, dette tilfellet. Og så tar vi nevneren I kvadrat. Ok, det der selvfølgelig mulig å trekke sammen litt og få kortet. Så hvis spørsmålet hadde vært bare å finne den deriverte, finn f derivert av x, så kunne vi med fordel ha trukket sammen leddene I telleren. Men bare sånn litt sånn hint til senere oppgaver, eksamensoppgaver og så videre, så hvis oppgaven som her, at vi bare skal finne tangenten I et enkelt punkt, så kan det ofte være unødvendig arbeid å drive og trekke sammen, for det vi skal finne, eller trenger å finne, det jo stigningstallet når x lik 2. Altså vi må beregne f innsatt 2, og det kan vi jo like gjerne ofte gjøre direkte uten å trekke sammen uttrykket. Det litt smak og behag selvfølgelig, men bare sånn lite hint. Det ikke sånn at vi på liv og død trenger å trekke sammen dette uttrykket før vi setter inn. Ofte det masse ekstra arbeid. Så hvis vi setter inn direkte I ligningen over nå, da, så får vi 3 ganger 2 6 plus 2 minus 3 ganger 2 6 minus 2 ganger 3 delt på 6 plus 2 I kvadrat. Jeg bare satt x lik 2. 3 ganger 8 minus 4 ganger 3 delt på 8 I andre, eller 24 minus 12, 64 deler. 12, 64 deler kan forkortes ned til 3, 16 deler. Så det stigningstallet I det punktet vi skulle finne. Nå trenger vi I tillegg funksjonsverdien I det punktet, så vi må sette inn f lik 2 I selve funksjonen også. F av 2, da må vi sette inn den opprinnelige gitte funksjonen, altså 6 minus 2 I teller, 6 plus 2 I nevner. Altså 4 åttende deler, eller like en halv. Nei, hva jeg sier for noe? 4 åttende deler, jo. En halv, riktig. Tja, og så nå den her tangentligningen ut da, husker du det? Vi kunne jo bruke det som jeg tidligere nevnte kalte ettpunktsformel. Som dere kanskje mer vant med fra videregående, det var denne med y minus y igjen er lik stigningstall x minus x1, for å si det sånn, et eller annet sånt. Men I den sammenhengen her, så jo y1, det nettopp funksjonsverdien I punktet 2 I vårt tilfelle, og x1 jo nettopp verdien 2, og a nettopp stigningstallet I punktet 2, altså en derivert I punktet 2. Så jeg velger heller, I stedet for rettpunktsformelen, så velger jeg da å skrive det samme. Det betyr, det jo helt ekvivalent. Skriver y minus f av 2 lik f derivert av 2 ganger med x minus 2. Altså y minus en halv da, lik 3 16 deler ganger x minus 2. Hvis vi eventuelt stokker den på vanlig måte, sånn at vi får y som en funksjon av x, så får vi den rette linja, y lik 3 16 del 6, pluss en åttende del, hvis vi trekker sammen og flytter over. Men altså det viktigste I dette eksempelet, sånn sett med hensyn på derivasjon, da, det var jo at vi brukte I det tilfellet kvotientregelen for å derivere uttrykket. Det var hovedbudskapet der. Så oppsummert til nå da, for å si det, de derivasjonsreglene vi har vært innom til nå vel egentlig alle derivasjonsregler har vært borti før, vil jeg tro. Det sånn veldig kort oppsummert. Skal vi se, det fortsatt noen som skriver seg gjør det her. Det var jo en sånn, oppå å si, hvis funksjonen vår en konstant, hvis det en konstant funksjon, så en derivert til lik null. Den vel velkjent. Vi hadde potensregelen. Har vi vært innom, altså hvis f av x var et eller annet x opphøyd I r, uansett hvilket tall r var, så var det altså en derivert lik r ganger x opphøyd I r minus 1. Og det viste vi noen eksempler. Samme, altså r må være et tall. R kan ikke være en funksjon, r kan ikke I seg selv være en funksjon av x. Da ble derivasjonen mer avansert. Det kommer vi til senere I forbindelse med logaritmer. Men R kan være et hvilket som helst tall, enten det var irrasjonalt, eller heltall, eller komplekst tall, for den saks skyld. Så R må være et tall, ikke en funksjon. De der var vi innom, og så var vi borte I produktregelen. Den har vi allerede nevnt I dag. Hvis vi har f gange g derivert, for å si det sånn, så var det altså samme som f derivert g pluss f gange g derivert. Eller som jeg nevnte I går, den kan godt utvides til produktet av flere ledd. F gange g gange h, og så videre. Hvor vi da bare deriverer ett ledd av gangen og beholder resten uforandret. Og så var vi borte I nå nettopp kvotientregelen, altså f delt på g derivert var altså lik f derivert g minus f g derivert på g I andre. Og utifra den kvotientregelen der så kunne vi også lett finne svaret på den reciproke hvis vi ville ha det reciproke regelen. Ok, jeg tror alt dette her kjent fra før. Eller Om dere ikke husker, jeg ikke sikker, jeg ikke sikker alle husker det like godt fra videregående, da, for å si det sånn, men dere har nok vært borte I det også. Ok. Kjerneregel. På engelsk så kalles det chain rule. Altså, det litt sånn særnorsk navngiving at det kjerneregel. Så direkte oversatt fra engelsk så vil det være lenkeregel mer. Og det på andre språk som tysk og så videre også, så brukes mer ordet lenke I stedet for kjerne. For sånn, så kjerne, det ordet kjerne, det litt sånn særnorsk egentlig. Gjerne så. Ok, begynner med et eksempel som veldig likt det som står I kalkulus, egentlig. Vi kan starte med et eksempel, la oss si case 1, eller tilfelle 1, hvor vi lar u være variabel. Så sier vi at vi har en funksjon y lik f av u, da, så y en funktion av u, og så sier vi at den funksjonen eller funksjonsuttrykket u I andre eksempelvis. Da det jo egentlig bare vanlig potensregelen, som jeg nevnte på forrige side her. Da blir det bare bruk av potensregelen, bortsett fra at variabelen u I stedet for x. Så hvis vi skal derivere dette her, så får vi jo, kan vi skrive det på to måter. Da. Vi kan enten skrive, som jeg brukte I går, dy dx, altså derivert av y med hensyn på x, eller jeg kan skrive det som f derivert av u, derivert av funksjonen med hensyn på u. Og svaret, som sagt, vanlig potensregelen, u variabelen vår, så det blir jo da bare 2u. Det hvis u variabel. Men så spørsmålet, hva skjer hvis vi sier nå at x variabel I stedet? Så vi sier at y nå ikke en funksjon av u lenger, men en funksjon av x. Eller om vi vil en funksjon u av x igjen, så skriver vi da I stedet for u I andre, så skriver vi u av x I andre. Men det igjen kan jo skrive u av x I andre, det kan jo skrives som u av x ganger u av x. Så hvis vi nå deriverer den, det y dx I stedet for det y du. Nei, nå skrev jeg feil over her da. Beklager. Rettelse fra det jeg skrev tidligere. Uff, skriver feil. Jeg sa at u var variabel case 1, så da måtte jeg selvfølgelig også ta det y du da. Beklager. Det y du I den første case der. Eller f derivert med hensyn på u. I neste tilfelle, det y dx, eller da h derivert av x, hvis de bruker produktregelen på dette her, se på det siste uttrykket, u av x ganger u av x, bruker produktregelen på det, så skal vi jo først derivere u, hensyn på x, og så beholder vi den andre u-en uforandret, og så gjør vi motsatt, beholder den første u av x uforandret, så deriverer vi det andre med hensyn på x. Men det der jo to like ledd. Så dette til sammen 2 ganger u av x ganger u derivert av x. Så har vi fått et tilleggsledd oppå si I forhold til første case, for hvis vi sammenligner nå da, så ser vi at I første case her så endte vi med 2 u som resultat. Og det samme 2 u-en har vi jo nå egentlig fortsatt. Dette u av x I stedet for u, men det samme uttrykket sånn ellers, men vi har fått altså et tilleggsledd, u derivert av x. Og da sier vi at u kjernen, og u derivert av x derivert av kjernen. Da. Så dette her kan jo nå skrives som altså det første leddet her, det med rødt, det kan vi jo skrive nå som f derivert av u, for det jo egentlig det samme som vi gjorde I case 1. Resultatet 2u, men så får vi altså tillegget u derivert av x. Kanskje fortsatt stipple med rødt under, bare for å markere at det med rødt jo egentlig samme uttrykk, enten det case 1 eller case 2. Hvis vi bruker den andre skriveformen I stedet, så var jo f derivert av u, det var jo det samme som jeg skrev dy du. fra case 1, mens u derivert av x, det går an å skrive som du dx, altså derivert av u med hensyn på x. Så der har vi egentlig kjerneregelen, selv om dette bare var et talleksempel, så har vi der egentlig kjerneregelen oppsummert. Nå skriver vi den opp på nytt. Altså hvis vi har en funksjon y eller k av x, som igjen en funksjon f av u av x, skal vi si det sånn, så har vi altså den siste skrivemåten, det husker jeg kanskje fra i går, det kalte jeg sånn Leibniz-notasjon. Som deriverte av y med hensyn på x, det samme som å ta deriverte av y med hensyn på u, ganger du dx. Mens den andre skrivemåten, som jeg tror de fleste er mest vant med fra videregående, det å da si at h deriverte av x er lik f deriverte av u, eller u av x, ganger u deriverte av x. Men det består for akkurat det samme. I mange tilfeller så er det veldig greit å bruke den nederste Newton for all del. Men i litt mer kronglete oppgaver, så kan det for oversiktens skyld ofte være en fordel kanskje å skrive det med sånn Leibniz-notasjon. Det er litt smak og behag av det også, selvfølgelig, hvor vant man til å derivere, hvor flink man til å derivere. Men hvis vi ser på den Leibniz-skrivemåten, så kan vi ikke forkorte noe. Det står også sterkt understreket i kalkulus. Vi kan ikke forkorte, det er ikke en brøk som står der. Altså det y, det u, det ikke en brøk. Det en skrivemåte for derivert. Så det ikke sånn at vi kan forkorte du mot du på noen som helst måte. Det har vi ikke lov til, men det som er tilfellet, da, for å si det sånn, det er jo at hvis vi ser på du-en der og du på den der, så kan vi jo sånn ha et sånn mentalt bilde at de strykes mot hverandre. Og da ser vi at vi starter jo med dy og ender med dx, for å si det sånn. Så mentalt så kan vi tenke oss at vi stryker det u mot det u, sånn at det faktisk er det y, det x som står der. Men det vi faktisk må gjøre er altså å derivere først med hensyn på variabel u, og så med hensyn på variabel x. Ok. Ta et par eksempler på det, et enkelt etter å begynne med, og så et par litt mer vanskelig kanskje. Tenker på x i andre pluss 3x pluss 1, så kan vi si at det to funksjoner her, egentlig. Inne i parentesen så står det et polynom, et andreordens polynom, det en funksjon. Og så skal det opphøyes i 7. potens, og det en potensfunksjon i tillegg. Så det liksom en sammenblanding av et polynom og en potensfunksjon. Så vi kan si at kjernen her det som står inne i parentes, det kan vi jo kalle u. Så der står det jo på en måte u i 7. potens. Og u er kjernen. Og for å derivere dette her da, så tar vi altså, som sagt, å derivere hele funksjonen med hensyn på u først, og deretter u med hensyn på x. Så først bruker vi da bare vanlige potensfunksjonen, altså f derivert med hensyn på u, det blir jo vanlig på potensregelen, 7u i sjette. Og deriverte med hensyn på x av det som står inne i parentesen, det egentlig potensregelen på nytt, egentlig, 2x pluss 3. Men i og med at dette skal være en funksjon av x vi deriverer med, så setter vi tilbake igjen hva u var til slutt. kunde selvfølgelig gjort det med en gang, men liksom for oversikten selv. Så setter vi inn hva u var igjen, og u var jo nettopp det som stod inne I parentesen. Så det var altså 7 ganger x I andre pluss 3x pluss 1 opphøyd I sjette ganger 2x pluss 3. Bare sånn bitte lite hint, det selvfølgelig ikke noe garanti for at man har derivert riktig. Men hvis du ser på utgangspunktet dere startet med her, uten å gange ut parenteser, hva høyeste potens av x I funksjonsuttrykk vi startet med? X I... Nei, hvis jeg hadde ganget ut det der opprinnelige uttrykket x I andre pluss 3x pluss 1 oppe I det 7, hva det høyeste potens av x vi hadde fått da? 14, ja. X I andre oppe I det 7, det hadde blitt x I 14. Og hvis vi deriverer det, så vil potensen gå 1 ned. Så da skulle I resultatet det vi har derivert, så skulle høyeste potens da være x I 13. Da stemmer det? Ja, da har vi x I andre I 6, altså x I 12 I den første parentesen, ganger en x I den andre parentesen. 12 pluss 1, 13. Så det liksom høyeste potens 13 I den deriverte, og høyeste potens 14 I det vi starter med. Så det stemmer bra. Potensen går 1 ned når vi deriverer. Bare sånn mental sjekk. Det selvfølgelig ikke en full sjekk på at man har regnet riktig, men det I hvert fall en rask sjekk på at man har redusert med en potens. Så vi starter egentlig med 14-ordens polynom, hvis de hadde ganget ut. Nei, da, du kan ta det direkte for all del. Altså, dette her vil jeg skrive direkte sånn. Hvis man bare vant med kjerneregelen, så vil jeg absolutt gjort det. Men det liksom for oversiktens skyld for å vise hva kjerneregelen da. Dette her kan vi jo utvide litt, da, gjøre det litt vanskelig, for vi kan bruke kjerneregelen flere ganger. Så la meg ta et tilsvarende eksempel hvor jeg skriver en parentes 1 pluss, så skal jeg skrive 1 pluss 2x opphøyd I andre, opphøyd I tredje. Hvis jeg tenker sånn funksjon I funksjon I funksjon nå, så det egentlig tre funksjoner. Vi har et førsteordens polynom I den innerste parentesen, 1 pluss 2x. Det skal opphøyes I andre, som en potensfunksjon, og skal hele uttrykket I den store parentesen opphøyes I tredje igjen, så det en ny potensfunksjon. Så vi har egentlig to potensfunksjoner og et polynom. Så det egentlig tre funksjoner I ett her. Men da kan vi igjen, hvis vi vil, dele opp I flere ledd. Vi kan jo for eksempel si at 1 pluss 2x, la oss kalle den for v eksempelvis, Og så kan vi for eksempel kalle alt som står inne I parentesen for u. Da ser vi at dette her kan jo skrives som I første gang som 1 pluss v I andre I tredje potens, hvis vi erstatter denne innerste parentesen med v. Og hvis vi da erstatter 1 pluss v I andre igjen med u, så står her u I tredje. Altså alt som står I den store parentesen skal jo opphøyes I tredje. Hvis vi da skal derivere dette her, så må vi bruke kjerneregelen flere ganger, og da igjen, I og med at det flere funksjoner på en måte her, så kan den der Leibniz-skrivmåten kanskje være lettest å huske og gjøre det riktig på. For hvis vi nå skal... Derivere dette her da, hvis vi skriver det I det x, vi skal altså derivere uttrykket med hensyn på x. Men hvis vi starter med å derivere med hensyn på u, så kan vi begynne med det. Men så må vi innom v. Da kan vi si at det u igjen må deriveres med hensyn på v, og så må det v deriveres med hensyn på x. Hvis det går den rekkefølgen der nå, så ser vi at vi, det faktisk det YDX vi faktisk deriverer. Ups. Vi har på en måte sånn mentalt, DU mot DU går der, og DV mot DV går der, ikke sant? Som en sånn mentalt bilde. Så da har vi i så fall derivert riktig. Først deriverer Y med hensyn på U, så U med hensyn på V, og så V med hensyn på X til slutt. I den rekkefølgen. Igjen, for å svare på spørsmålet ditt I stav, vi ikke nødt for å skrive det sånn for all del, men for å holde oversikten så kan det ofte være en fordel. Lett å gå seg vill I jungeren her altså. Hvis vi starter med det YDU, da den første leddet, hva blir da det? Når vi har U I tredje, så blir den første leddet da ja, 3U I andre. Ja. Ok. Hvis vi da tar neste ledd, som DUDV, altså, hva U I denne sammenhengen da? Jo, U jo 1 pluss V I andre, sånn som jeg har skrevet det her. Så DUDV blir da lik 2V. Og V-en I seg selv, den jo lik 1 pluss 2X, så hva blir derivert av den? 2. Så det vi står I med da 3 ganger 2 ganger 2, 6, 12, U I andre ganger V, den deriverte. Og så igjen for å få en funksjon av X, så må vi da I så fall sette tilbake alt hva U og V var som funksjon av X da. U, I andre, eller U var jo hele den store parentesen, 1 pluss 2x I andre. Nå skal hele den U-en der opphøyes I andre potens. Og så var V-en den innerste parentesen, 1 pluss 2x. Så vi derivert det. Skal jeg ta enda en sånn en? Gjør den enda litt vanskeligere. Selv om det samme stilen, for å si det sånn. Ja, mange funksjoner har vi her, for å si det på den måten. Jo, her har vi egentlig på en måte fire funksjoner. Vi har altså tre potensfunksjoner og noen polynomer, vi kaller det. Så vi kan jo begynne innerst igjen, da. Kalle den innerste kjernen, for å kalle det, for eksempel dobbelt V. Så kan vi kalle nest innerste kjernen, altså nest innerste parentesen for V eksempelvis, og så kan vi kalle hele den, altså står inne I den store parentesen for U. Hva som et eksempel. Da ser vi jo I så fall ut fra de betegnelsene der, at innerste kjernen, for å si det sånn, innerste parentes, det 2x pluss 1, jeg kalte dobbelt V, Den nest innerste parentesen kalt V. Så det blir da 2 pluss dobbelt V I andre, slik jeg har skrevet det. Og I den største parentesen, det som kalt U, der står det nå 3 pluss V I tredje, egentlig. Og hele uttrykket blir da at U skal oppes I fjerde, så hele suppa her til slutt blir da U I fjerde potens. Henger dere med? Det ganske rett frem egentlig, men skal jagge og holde tunga rett I munnen også. Det lett å glemme en ledd her altså. Når det blir sånn funksjon I funksjon I funksjon, for å si det sånn, så skal den virkelig passe seg. Alternativet ville jo selvfølgelig vært å gange ut alle parentesene her, men lykke til, sier jeg da, for da ville vel vært 12, 24, 20, sånn 24. Potens polynom. 24 ledd bortover, 25 ledd bortover, så lykke til hvis dere vil det. Før det deriverer. Så hvis vi tar det på samme måte som foregående eksempel her nå, da, så vil vi I dette tilfellet skrive igjen at det ydx, vi begynner med den ytterste funksjonen, for å kalle det. Vi tar dy delt på du. Fortsetter da med den nest, eller ytterste med hensyn på nest ytterste, altså du dv. Så fortsetter vi med dv med hensyn på w, og så tar vi dw med hensyn på x. Og så deriverer først med hensyn på u, så med hensyn på v, så med hensyn på w, så med hensyn på x. Så vi tar det liksom utenfra innover, ja, når vi deriverer. Så fort og gærent igjen. Det første leddet, det y, det u, det lik. Den ytterste funksjonen, derivert av den. Ja, ytterste funksjonen nå y, u I fjerde, for derivert av den blir 4 u I tredje. Neste leddet, det u, det v. Når vi ser på den, u som funksjon av v, derivert av det blir da lik 3v I andre. Okay, så må vi se på v som funksjon av dobbelt v, den nest innerste funksjonen, for å kalle det. Eller tredje ytterste, alt etter som man sier det. Derivert av v med innsyn på dobbelt v. 2 dobbelt v. Okay. Og til slutt, derivert av v med innsyn på x. Blir 2. Så hva henter vi opp med her? Jo, på samme måte som I stad. 4 ganger 3 ganger 2 ganger 2, 48 u I tredje v I andre dobbelt v. Så blir det å sette alt det tilbake riktig igjen da. Det blir masse skrevet, svært stygt regnestykke. U var jo hele den store yttre parentesen. Som da skal opphøyes altså I tredje potens. Så var det V, det var det nest innerste parentesen. 2 pluss 2x pluss 1 I andre, den skal nå opphøyes I andre potens. Dobbelt V, den var 2x pluss 1. Så pent ble det regnestykket. Det lett å derivere, det ikke det? Det ved kjerneregelen. Ok, nå gjelder dette her bare sånne potensfunksjoner foreløpig, altså, men denne kjerneregelen gjelder selvfølgelig også for når vi kommer videre til eksponensialfunksjoner og sinus-kosinus-funksjoner og så videre. Så hvis det tar bare siste minuttet før pausen, hvis det bare foregriper litt, nå har ikke kommet til sinusfunksjoner enda, men dere vet jo at f av x, hvis det for eksempel sinus til x, hva da f derivert? Nå har ikke kommet dit enda, men kosinus x. Hvis vi da har g av x lik sinus til x I tredje, for eksempel, hva skulle da den deriverte vært? Kosinus til x I tredje blir en ytterfunksjon, ja, for ytre 3x I andre. Riktig. For den ytre funksjonen sinus, derivert av sinus blir kosinus, mens den indre funksjonen, eller kjernen, x I tredje, og derivert av x I tredje 3x I andre. Ok, nå var det å foregripe derivert av trigonometriske funksjoner, men bare for å vise at kjerneregelen gjelder uansett hva slags type funksjoner vi har. Det liksom det sinus ytre funksjon. X I tredje kjernen, eller indre funksjon om man vil. Ok, da får vi ta en pause. Ja, vi kvart over nå. Jeg burde sikkert ha kjørt mange flere eksempler med kjerneregelen, men den kommer vi til å bruke både bevisst og ubevisst mange eksempler fremover. Så får du trene som best dere kan på sånn type oppgaver. Men gå heller over til litt sånn maks-min-problemer. Eller si jeg skal gå litt rundt grøten først, for jeg skal nevne et par begreper før jeg kommer så langt. Begynner med for eksempel det vi kan kalle en vertikal tangent. Altså en tangentlinje som står vertikalt, da, eller loddrett. Og da kan vi slå fast følgende. Det blir litt mye ord kanskje, men vi kan si at kurven, hvis vi har en kurve y lik f av x, så har den en vertikal tangent. Vi kan sette x lik a. I et punkt a, f av a, for å si det sånn, hvis følgende oppfylt. Det to ting som må være oppfylt da. Hvis vi skal ha den vertikale tangentligningen, altså tangenten er vertikal, det ikke det samme som en asymptote. For å si det sånn, kanskje det helt forskjellig fra en asymptote. Så her kravet liksom at f en kontinuerlig funksjon. Altså kontinuerlig i x lik a, da, for å si det sånn. Men også at grenseverdien, altså lim, av f av x, når x nærmer seg a, at den i absolutt verdi faktisk da er lik uendelig, at den vokser uendelig raskt. Det sier seg selv. Hvis vi har en linje som går loddrett, så er stigningstallet uendelig stort. Linja går rett og slett rett oppover. Men det forhindrer altså ikke at funksjonen kontinuerlig i punktet. I motsetning til asymptoter, altså hvis det hadde vært en asymptote i punktet x lik a, så hadde det jo ikke funksjonen eksistert i det punktet, i det hele tatt. Da den bare nærmet seg den aksen. Men her snakker vi altså om en kontinuerlig funksjon, en kontinuerlig kurve, som i enkelte punkter kan ha vertikale tangenter. Ta et talleksempel på det. Så kan vi si for eksempel y lik f av x lik tredje roten av x, eller x opp i den tredje del. Det har vi vært borte tidligere, at det sånn kubikkrøtter kontinuerlig for alle x. Egentlig hele tallinja, så den kontinuerlig. Men hvis vi deriverer dette her, bruker vanlig potensregelen, altså en tredjedel x opphøyd i minus to tredjedeler, går an å skrive om som 1 over 3 ganger kubikkroten av x i andre. Og hva skjer da hvis vi begynner å nærme oss null? Den deriverte stigningstallet når x begynner å nærme seg 0, hvis vi tar det i absolutt verdi, hva går det mot? Ja, da deler vi jo på 0, ser vi. Altså det står 0 i nevneren. Hvis vi setter inn x lik 0, så blir det jo 1 del på 0, eller uendelig stort. Så det er uendelig. Det vil si at funksjonen stiger uendelig bratt akkurat i punktet 0. Da har vi en vertikal tangent i det punktet. Du har en vertikal tangent. Vi kan skrive x lik 0. Husk på at x lik 0 trenger ikke være et enkelt punkt. Altså x lik 0 beskriver en hel linje. For altså, hvis jeg tenker hele y-aksen, et x-y-aksekors, langs hele y-aksen så er jo x lik 0, uansett hvilken y-verdi vi har. Da, hvis jeg tegner et vanlig aksekors, XY, altså hvilket som helst punkt langs Y-aksen, så jo X lik 0. Så når vi skriver X lik 0, så trenger ikke det bety origo, for å si sånn. Det kan like gjerne da beskrive Y-aksen egentlig. Så Y-aksen den vertikale tangenten. Så hvis vi tegner denne kurven bare sånn veldig grovt, så går den sånn, vokser eller synker sånn, og så går den veldig bratt igjennom origo, før den flater ut litt igjen. Så akkurat i origo, eller akkurat gjennom origo, så stigningen uendelig bratt. Vertikal tangent. Vanskelig å tegne bratt nok på en sånn dårlig figur. Så det var en kort om vertikal tangenter. Vi kommer tilbake til vertikal tangenter senere, også i andre sammenhenger. Vi skal se senere når vi begynner med noe som kalles implicit derivasjon, blant annet hvordan vi kan finne vertikal tangenter på en litt annen måte også. Ok, så har vi noe vi har vært borte i tidligere et eksempel. Det et såkalt knekkpunkt, det har jeg nevnt tidligere. Eller jeg husker ikke om jeg brukte ordet knekkpunkt, men jeg har i hvert fall hatt en funksjon som hadde et knekkpunkt. Eller corner point, som det heter så fint på engelsk. Hjørnepunkt. Da blir det litt samme definisjonen at vi tenker oss en kontinuerlig funksjon. Altså at funksjonen kontinuerlig i et punkt A, F av A igjen da. Men at den deriverte, altså stigningstallet forskjellig fra begge, på begge sider. Altså avhengig av hvilken side vi går fra. Altså, lim f derivert av x, altså stigningstallet hvis vi nærmer oss a fra negativ side, forskjellig fra stigningstallet hvis vi nærmer oss f av x fra positiv side. Da har vi et såkalt hjørnepunkt, eller corner point, hvis funksjonen ellers kontinuerlig. Og da snakker jeg ikke om uendelig heller også. Altså det kan jo sammenblandes med det nettopp samme tangentlinje. Sånn som jeg skrevet det foreløpig her, så kunne jo da like gjerne den ene gått mot minusuendelig og den andre mot plusuendelig, sånn i det sett, men vi kan jo si forskjellig fra null også da. Eller forskjellig fra uendelig, men ja. Ok. Et enkelt eksempel på det også. Jeg har kjørt et eksempel tidligere, men vi kan ta et annet eksempel. Vi kan ta en sånn sammensatt funksjon. Det har vi ikke hatt så mye av forløpig, men det ofte så har vi såkalt sammensatte funksjoner. Vi kan for eksempel ha f av x like, for å gjøre forholdsvis enkelt, si at funksjonen x, så lenge x mindre eller lik 3 eksempelvis, og 4 minus en tredjedel 6 for x større enn 3, eksempelvis. Det vi må gjøre da, hvis du husker tilbake, da må vi først undersøke om man faktisk kontinuerlig. For at den skal være kontinuerlig, så måtte grenseverdiene være lik funksjonsverdien i punktet 3. Altså nå snakker vi om punktet 3, da vi sier at det går mindre enn eller lik 3 og større enn 3, så vi sjekker om den kontinuerlig i punktet 3, og det kan vi regne med hvis vi tar venstre side, eller venstre grense, lim f av x når x nærmer seg 3 fra negativ side. Da ser vi at det der den øverste av de uttrykkene vi skal bruke. For x mindre eller lik 3 så det funksjonen definert som x. Så da jo, og den jo også definert for 3. Ikke bare x mindre enn 3, men også for 3, så lim f av x når vi nærmer oss 3 fra negativ side, den lik selve funksjonsverdien I punktet x lik 3, og da får vi jo 3 som verdi. Hvis funksjonen skal være kontinuerlig, så må jo da den verdien være lik grenseverdien når vi nærmer oss fra den andre siden. Så hvis vi nærmer oss x fra positiv side, ja vel, da må vi se på hva da lim av 4 minus 1 tredjedels x der. Det det nederste uttrykket vi må benytte oss av. Men da ser vi at innsatt x lik 3 der, eller nesten 3, så blir jo det tilsvarende minus 4 ganger 1 tredjedel ganger 3, altså 4 minus 1 3. Så vi ser at verdien den samme hele veien, så vi kan I hvert fall slå fast at f kontinuerlig I punktet. Og andre punkter trenger vi ikke å sjekke. Fordi at enten x mindre enn 3, eller x lik større enn 3, så står vi igjen med førsteordens polynomer, som rette linjer. Men rett linje kontinuerlig for alle verdier av x. Si sånn. Så hvis x mindre enn 3, så funksjonen kontinuerlig. Når x større enn 3, så den helt sikkert kontinuerlig på grunn av polynomet. Så det bare akkurat I skjæringspunktet 3 vi må undersøke. Om kurven faktisk... sammenhengende I punktet. Men hvis vi deriverer dette her, så blir jo bildet et annet. For hvis vi tar og deriverer funksjonen, ja vel, så får vi jo 1 for x mindre enn 3, og så får vi minus en tredjedel for x større enn 3. Hvis vi deriverer uttrykket. Så da ser vi at lim f derivert av x når vi nærmer oss x fra positiv side eller negativ side, den forskjellig fra den deriverte når vi nærmer oss x fra positiv side. Så da har vi det vi kaller et knekkpunkt. Og I dette tilfellet så det bare 2 rette linjer som møtes, så det ikke så fryktelig vanskelig å nær sagt se det hvis man tegner det. Altså vi har en rett linje x, som ser sånn ut, fram til punktet 3, og så har vi en annen linje som avtar linjært. Som starter fra 3 riktig nok, men går sånn da, nedover. Så hele funksjonen vår, sammensatte funksjonen, stiger rett linja som x, fram til dit, og så avtar den rett linja som 4 minus en tredjedel 6 videre utover. Og da ser vi at vi har et sånt knekkpunkt her. Da. Ok, nå det sånn I mange tilfeller så kan de 2 tilfellene jeg nevnte nå med horisontalt tangent og knekkpunkt kan I mange tilfeller se veldig like ut hvis jeg tegner dem. Skal jeg si det sånn? Altså vi kan gå og ta... Jeg vet ikke om dere trenger å notere akkurat dette her, men altså vi kan gå og ta en situasjon hvor vi for eksempel har et bilde som ser noe sånt ut, hvor vi har en horisontal tangent I punktet A. Nei, vertikal tangent I punktet A. Kontra et bilde hvor vi har en knekkpunkt I punkt A. Så de 2 bildene kan ligne på hverandre I mange tilfeller. Men det er altså 2 forskjellige begreper egentlig. Så hvis vi sier at det første et bilde på en vertikal tangent som går gjennom punktet A, så dette et knekkpunkt det siste der. Selv om de ser like ut. Det to forskjellige ting. En vertikal tangenten og et knekkpunkt. Ok. Men det var I hvert fall to begreper der. Jeg vet ikke om begge deler var kjent fra før. Ja, spørsmålet før. Ja, det var også en feil fra min side. Forskjellige selvfølgelig. Forskjellige fra hverandre. Det var det som var hele poenget. Riktig, ja. Hadde de vært like hverandre, så hadde vi ikke hatt noe knekkpunkt, for å si det sånn. Det hadde vært en smooth, eller jevn, smooth på engelsk kurve. Uten noen brå endringer. Ok. Max-min-problemer på lukka intervaller. Så hvis vi har et lukka intervall og en kontinuerlig funksjon, så funksjonen nødt for å ha en maks, garantert en maksimum og en minimumsverdi. Det ikke noe sjans til noe annet. Altså hvis vi har, la oss si, et lukka intervall fra A til B, og kurven sammenhengende, altså funksjonen sammenhengende, inklusiv punktet A og inklusiv punktet B. Altså hvis F kontinuerlig, snakker om kontinuerlige funksjoner, så må man ha et maksimum og en minimum, eller må ha et absolutt maksimum og et absolutt minimum. Må et absolutt, eller også kalt globalt maksimum. Da skriver jeg maks med x, ja. Maksimum for korta. Og et absolutt, eller globalt minimum. Så det må finnes punkter på det intervallet hvor funksjonen når en største verdi og en minste verdi. Så lenge funksjonen kontinuerlig. Spørsmålet bare hvor vi skal finne de maks- og minverdiene. Altså med globalt absolutt eller globalt maks, så menes den absolutt største verdien. Så bare sånn som jeg grovskisserte denne kurven her nå, så ville for eksempel dette her vært globalt minimum. Altså F min. Så ser vi at det der ville vært F maks. Så ser vi at det punktet der ville vært det vi kaller et lokalt maksimum bare. Ikke globalt, ikke absolutt, men en såkalt lokalt maks. Og dette her ville vært et lokalt minimum. Så alle sånne topper og bunner kan være, enten kan være både lokale og globale. Men med globale så menes den absolutt største verdien og den absolutt minste verdien. Hadde jeg endret den kurven der til å se sånn ut i stedet, så ser vi at okay, da ville det punktet her vært ikke bare lokalt maks lenger, men da ville det vært et absolutt maks. Men spørsmålet når det, hvordan finner vi sånne maks- og minpunkter da? Altså maks, minpunkter. Finner vi enten i hva for noe? Så venter litt med den forløpig, men det riktig for så vidt. endepunktene, altså I x lik a og x lik y. Så endepunkt jo egentlig en xy-koordinat, altså da mener jeg enten når x lik a eller x lik b, der kan vi ha max eller min. Eller det vi kaller I kritiske punkter, som et begrep. Det kritiske punkter kalles også med noen tilfeller stasjonære punkter. Så kritiske eller stasjonære punkter. Men kritiske punkter kan egentlig være tre ting. Det også I seg selv. Det punkter på intervallet mellom A og B. Hvor? Du sa det ene her. Derivert lik null. Det trenger ikke være maks min, men det det ofte. Kan du forklare meg det? Hvorfor det ofte et maks eller min punkt, men ikke nødvendigvis det? Ja, altså hvis det et topppunkt da, for å si det sånn, la oss si at vi har funnet et topppunkt der den deriverte lik null. Hvorfor kan vi si at det et topppunkt? Jo da, det så sin sak. Men altså, hvis vi har en maks eller min på en kurve, la oss si enten det lokalt eller globalt, så har jo derivert, det har jo med stigningstall å gjøre. Det klart at når stigningstallet null, så har vi også en horisontal tangent. Så for eksempel her så har vi da et makspunkt fordi den stigningstallet null. Så det punktet der, så vil jo, hvis du sier punkt C her, så vil jo F derivert av C vært null. Hvis du sier tilsvarende her I punkt D, så stigningstallet null akkurat der. Så vi kan jo si at F derivert av D også lik null. For så på den figuren der nå, så det jo åpenbart at I punktet C og D så har vi horisontale tangenter. Men problemet at kurven kan også ha punkter hvor den deriverte lik null uten at det verken maks eller min. Ja, altså for å si det rett ut så kan det der punktene hvor deriverte lik null kan sammenfalle med et vendepunkt. Altså hvor kurven skifter fra å bøye nedover til oppover. Et eksempel på det funksjonen x I tredje. Så funksjonen x I tredje, f av x lik x I tredje, derivert av den, jo lik 3x I andre. Det åpenbart at denne funksjonen der null når x lik null. Men det hverken maks eller min for funksjonen x I tredje, den ser noe sånt ut. Så det hjelper ikke at funksjonen at den deriverte I punktet 0 lik 0. Vi ser at det ikke noe maks, ikke noe min heller, men det et vendepunkt I det tilfellet. Så vi kan egentlig si at nå har ikke vi vært innom andre deriverte enn da kromning, for å si det sånn. Det har vi vært borte før, men vi kan si at hvis f av x lik, eller f derivert lik 0, og f dobbelt derivert av 0 forskjellig fra 0, så har vi horisontale tangenter I det tilfellet. I stedet tilfelle, da kan det være maks eller min. Ellers det to andre typer kritiske punkter. Det punkter av det typen vi nettopp har vært gjennom. Det kan være punkter eller knekkpunkter. Det type maks min. Ikke sant? Åpenbart det, så hvis vi har en funksjon med knekkpunkt, så ser vi at knekkpunktet minimum, sånn som jeg tegner det der. Eller det kan være punkter med vertikal tangent. For begge de to typene, de to siste, så det jo egentlig motsatt at f derivert likt null. Fordi at i knekkpunktet, hvis det går litt sånn tilbake igjen, unnskyld for de som noterer, men hvis jeg tenker tilbake til knekkpunktet, så var jo det at grenseverdien var forskjellig på begge sider. Det jo egentlig samme som å si at funksjonen ikke deriverbar i punktet A. Og det samme med vertikal tangent, at den deriverte lik uendelig, også en måte å si at den deriverte ikke eksisterer. Så egentlig så jo da det siste to tilfellene egentlig det motsatte av, på en måte av at den deriverte lik null. Dette punkter hvor egentlig deriverte ikke definert. Enten fordi det forskjellige grenseverdier på hver sin side, eller at det har uendelig stor verdi. Så det mulige maks og miner, for å si det sånn, på et intervall. Enten vi må alltid sjekke endepunktene, så må vi derivere uttrykket, sette det likt null, og så må vi eventuelt prøve å leite etter punkter med knekkpunkter eller vertikale tangenter. De to siste mer sjelden forekommende da, enn sagt. Altså de fleste glatte kurver, for å kalle det, trenger vi bare sjekke endepunkter og punkter hvor den deriverte likt null. Men for enkelte sære funksjoner, for å kalle det, så må vi også leite etter knekkpunkter og vertikale tangenter. Så det første var kjent for mange fra før. Jeg vet ikke om det de to siste var kjent for alle. Dette med knekkpunkter, vertikal tangent, det også kan være maksmin. På en kurve, på en kontinuerlig kurve da, vil jeg merke. Ok. Det ikke så veldig mange eksempler rekke i dag, men noen få, eller par stykker i hvert fall, på det siste kvarteret. Starte med en enkel, men samtidig vanskelig en, for å si det sånn. Hvis vi sier at f av x rett og slett x, og definisjonsområdet 0-2, hva maks og min til den funksjonen der? Feil. Fikk dere den? Jeg sa det var en enkel, men likevel vanskelig funksjon. Ja, det var en litt upresis måte å si det på, men det vi kort og godt kan si at den ikke har noen makselimin. Altså, selvfølgelig all logikk sier det når du sier 0 eller 2. Det er bare det at dette her et åpent intervall, så vi får aldri verdien 2. Men vi kan komme så nærme 2 vi vil. Altså vi kan si 1,99, men det vel siden man protesterer, der vi kan komme høyere enn 1,99, før vi kan komme opp til 1,999. Så sier neste mann at vi kan komme opp til 1,99999. Og så kan vi fortsette å legge på decimaler til vi blir gul og blå, men vi når aldri opp til verdien 2. Men tallet vil fortsette å stige fremover med grenseverdi 2, men den har altså ikke noe def, den har altså ikke noe maks eller min. Hvis jeg derimot hadde endret til g av x lik x med definisjonsområdet på et lukket intervall, så stiller seg selvfølgelig da helt annerledes. Da ville f maks vært lik 2, for det ene punktet, og f min ville vært 0. Så en viktig sånn sammenheng, altså Hvis vi har en kurve som i dette tilfellet så en kurve som stiger hele tiden, altså vokser hele tiden. Hvis det en kurve som vokser eller avtar hele tiden, hvis den skal ha noe maksmin, så må det være endepunkter. Så i endelig lukka endepunkter, for å si det sånn. Ok, vi kan ta et nytt eksempel, litt grann vanskelig. Det fortsatt forholdsvis enkelt, kanskje. Ok, dette et tredjeordens polynom. La oss si at vi begrenser definisjonsområdet til minus 2 til 3. Altså, polynomer jo i seg selv selvfølgelig kontinuerlig for alle x. Men hvis de ikke hadde begrenset intervallet, så vet vi at et tredjeordens polynom det en helt sånn jevn, smooth kurve. Og hvis de hadde tatt uendelig definisjonsområde, så ville den vokst mot uendelig og synket mot minus uendelig, så den ville ikke hatt noe hverken globalt maks eller globalt minimum. Med mindre vi avgrenser intervallet det skal gjelde på. Så hvis vi avgrenser til lukket intervallet minus 2 til 3, så vi garantert at den funksjonen har maks eller min. Eller globalt maks min. Så det må enten være i endepunktene, altså enten i de punktene x lik minus 2 og x lik 3, eller der den deriverte lik 0. Sånne jevne polynomer av typen der har aldri hverken knekkpunkter eller vertikale tangenter. Polynomer jevne kurver, jevne fine kurver. Så hvis vi deriverer dette her, ok, 2x i tredje, det blir vel 6x i andre, 3x i andre blir 6x, minus 12x blir 12. Ok, vi ser at 6 en felles faktor som vi kan sette utenfor. Ok, nå går det fort her som vanlig, men ok. Den siste der, parentesen, kan vi jo bruke ABC på formelen for å finne røttene. Nå tar jeg snarveien og sier at det direkte faktoriserbart. Så da ser vi at ja, f derivert av x, den da lik 0 når, hva for noe? X lik 2 og x lik minus 1. Det innenfor definisjonsområdet? Ja, begge innenfor def, altså begge element i df, så vi innenfor. Så da det fire kandidater til maks min. Da må vi sjekke, der dette de kritiske punktene. Mens altså x lik minus 2 og x lik minus, nei, x lik 3, altså endepunktene, det var det andre mulige punktet vi måtte sjekke. Så foreløpig, som vi kommer til senere, så det som dere har gjort tidligere, så trenger vi ikke noe sånn der kurvedrøfting og sånn foreløpig. Vi trenger ikke å tegne fortegnskjema og sånne ting på dette tidspunktet, for det eneste jeg ute etter rett og slett å finne største og minste verdi. Så her trenger vi egentlig bare å sette opp en liten tabell. Regne ut funksjonsverdien i hvert av de, for hver av de x-verdiene, og sjekke rett og slett hvem størst, hvem minst. Da har vi globale maksmin. Senere så skal vi drive litt sånn repetisjon av det tidligere, med tegne kurver, kurvedrøfting og så videre, liksom hvor vendepunkter, hvor nullpunkter og så videre. Da begynner vi med sånne kurvedrøft, eller fortegnskjemaer og sånt. Trenger vi ikke gjøre på dette nivået her nå. Så setter vi rett og slett bare opp en tabell med de fire mulige kandidatene. Setter opp en x-verdi og en f av x-verdi. Så setter vi inn, vi hadde da altså x lik minus 2, x lik minus 1, x lik, hva var det for en da? 2 og 3. Detta här var ändepunkt, detta här var kritisk punkt, detta var väl kritisk punkt och detta var ändepunkt. Varför förkortade det EP och KP? Man bara räkna ut funktionsvärdien och så sätta in i det upprinnelige uttrycket. Sätta värdien in i funktionen igen. Räknar ut. Här vill jag, om vi sätter in minus 2 in i uttrycket så får vi 11, sätter vi in minus 1 så får vi plus 22. Sätter vi in 2 så får vi minus 5 och sätter vi 3 så får vi värdien 6. Så vad är då globalt max och min? Uppenbart att 22 är största värdien så det är max. Och minus 5 är minsta värdien så det är min. Så alltså globalt eller absolut maximum. Det är alltså f max är lika f av minus 1 är lika plus 22. Eller så snackar om maxpunkt. Alltså maxvärde och maxpunkt. Maxpunkt är då x-koordinaten minus 1 och y-koordinaten 22. Det är två måter att svara egentligen på det samma, enten maxfunktionsvärde eller finna maxpunkten. Tillsvarande då globalt minimum eller absolut minimum. F min. Det är alltså då f insatt punkt 2. Den är minus 5 som funktionsvärde eller min punkt. Minus 5. Så i detta tillfälle så var det alltså de två punkterna med horisontal tangent. Så var henholdsvis max och min i detta tillfälle. Hvis jeg bare skal veldig grovt skissert denne funktionen her, så ser den noe veldig grovt sett. Og sånt ut. Det var en veldig stygg kurve da. Det en mye glattere og jevnere kurve enn som så, men... det ser ikke sånn ut engang. Det var dårlig tegnet. Fjern den der. Stygg sak. Och sånt då ser det ut. Där var maxpunkten vårt vid minus 1. Detta var ändepunkten vårt vid minus 2. Detta var minimumspunkten vårt vid x lik 2 och detta var ändepunkten vid x lik 3. Då tar jag inte målestock här då. Så ser vi att det absolut toppunkten är där. Var tangenten är horisontal, alltså derivert är lik 0 och absolut minimum är där var tangenten är horisontal. I detta tillfälle spelade inte ändepunkten någon roll. Jag tror det ska räcka ett par exempel till idag men 5 minuter tror jag inte räcker likaväl men jag ska ta en sån bara chapp liten ting som inte har med max och min egentligen att göra men som jag ska gå bruka nästa exempel på fredagen för att se det sån. Vi har varit tidigare borta ett av med den där funktionen som jag kallade absolutvärdien av x. Alltså det hade vi på förleden dag. Det var den där som hade stigningstal minus 1. När vi närmar oss från negativ sida och plus 1 när vi närmar oss från positiv sida och odefinierat. Alltså var den som var plus 1 när x var större än 0. Minus 1 när x var mindre än 0 och odefinierat. Når x var lik 0. Det var den deriverte. Men da har jeg vist et lite triks I kalkulus. Jeg husker ikke hvilken side, hvilke kapitler. Det står et lite regnetriks på hvordan man kan derivere den funksjonen der. Og en måte å gjøre det på å skrive absoluttverdien av x som roten av x I andre. Og det skyldes at x I andre jo alltid et positivt tal, akkurat som absoluttverdi. Og så kan vi skrive da dette som vanlig på potensform, som x I andre oppe I en halv. Men vi lar være forkorten. Altså hvis vi forkorter nå, så blir det gærent. Hvis vi skulle forkorte på vanlig måte nå, så hadde det stått bare x uten absoluttverditegn. Så vi må gjøre et lite sånn triks på å holde den skriveformen. Og så kan vi tenke at vi deriverer det med vanlig potensregel. Det blir en halv ganger x I andre opphøyd I minus en halv. Og så husker vi kjerneregelen fra før I dag. Det som står inne I parentes, derivert av det blir 2x med kjerneregel. Og så går det an å skrive det tilbake som rotuttrykk igjen. Da står det 1 over 2 roten av x I andre ganger 2x. Vi kan stryke totall mot hverandre, så ser vi at det blir stående som x over absoluttverdien av x, hvis vi tilbakefører og sier at denne roten av x I andre absoluttverdien av x. Så vi kan altså si at den deriverte absoluttverdien av x, det kan skrives som x over absoluttverdien av x. Og da ser vi også at resultatet blir sånn der da, at den pluss 1 for alle positive verdier av x, minus 1 for alle negative verdier av x, og udefinert fordi vi deler på 0 hvis x lik 0. Ja, da rekker jeg ikke mer I dag, så da får vi fortsette med et par eksempler til med maks min på fredagen, før vi går videre med noe på å si derivert av trigonometriske funksjoner, logaritmefunksjoner og så videre. Når det gjelder de som skal på regneøvinger I morgen, så kan dere I hvert fall regne på øving, eller halvveis ut I øving 3 I alle fall på modul 3.